þingmaður Hanna Katrín Friðriksson, sjöndi þingmaður ekki að sögur.
Takk fyrir. Já, ég þakka svarið og fikk það með það kom og geng út frá því að við eigum eftir að eiga inn í alls ykkar samræður um málið. Mér langar þá í setni umferð aðeins að ræða tímabundnar heimildir eða höllu heldur skort á orðræðu tímabundnar heimildir vegna þess að þess finnst hvergi stað í þessu frumvarpi eða greinargerð með því að engin viðurkenning á því að hér séum að ræða tímabundnar eða afturkallanlegar heimildir. Þannig að ég eiginlega bara með einfalda spurningu ráðherra mér sammála það að þegar er að ræða nýtingu á náttúru auðlegð að það sé eðlilegt að þegar ekki eru tímamörk og andstæða þess er þá að það sé engin tímabundin krafa sett á þetta sé ótímabundin nýting að þá sé gjaldtakan fyrir nýtingu auðlegðarinnar hærri en ef tímabundna auðlegð var að ræða og jafnframt, svo ég endurtaki mig nú frá því áðan var það rætt við vinslu þessa frumvarps að setja einhver ákvæði tímabundna nýtingu inn í þetta frumvarp.
Það svarar, hann þarf í síðara sinn, hæstvirtur sjávarútvegsráðherra.